avril kalo kile muka ani nani samba fla ani muka ni fla ani sujali nebeka au lasro shifin au bismillah au kakene kan studio tamani sanfe ne toko Aisha Jara ne Juliette Kulibali au nebena au kuna foni mla daina Julie Kobe chogodi
basi tena Aisha iyaradun
basi fuite nila mune wibulo kadi shifina kauma biula daina
Aisha ani steli toko nie kile damadoni wa manga misenu oko ni damne na finikalalao ni tayaru ni nyogonche omi yere lahalia finikalalao ya iraka fokobe talike ni kurantike baye bamako kononana anga tariku kononana di doko kuina amna kumalaila tu kadririka mune ato ni sui nafaka bons la mea ere kononana au na jabi soro ula anga bidonki baru kononana anifana ni sui senfe machama nebe uka furusiri ulu ya iraka foko obe talike sui nyere barikala ngas la mea ere be mufo furusiri kan laila tu kadridun au na jabi soro dineko domba dofana fe
Julie Boraka fosse sanno ani seli otoko ni doko kun kelen nyoko na ye mo chama uluko ni meka usen fakata tayri soula o yoromina manka mseni o beke finitiku oni ukata yeru ni nyonche
awo Aisha client uluko ni ya iraka foko tayru tika seka uluka wati boloda leon labatu ulufana ya iraka foko ka kenya ni kurante ke baye ba makukona na ko uluko ni tika seka labatu Mohamed Ali Ag Aleda e salulimi ke akoka amse tuture benya folike anye
He said, "Asa nega finima ba munela ma dek le sabaye. Ni na nasoro nga finima ba ke yakli te fem no be bwala. Finiga ba net ma be munenyinna.
Ina fo boraka me chukumina, ni kunye finikala la dodi. Ale mi yere kun dimine no kosobe aka finikala la kama. O mi yere ba ira ka fo ani finikala la wereu. Ko kurantike de be ka to, utega siku ka barake ganye.
Kurantike en kelembe ka ansegen, ka nga bara u gelea. Na tigera kuma do la, apse ka ler flake kasura amana. Imado kurantike en ansegen.
Le problème de
Akila undunte feka famia abina kesbawe ka ngama shima fontien
hali nini ngelea nunu ye finikalala do ya iraka fo kulu ye fere soro utala
ni masima fenu nunu bedlone me kuran la ne koni bolo afura e mie dron ode ka groupe électrogène 200
ni finikalala nunu ba nyini jamana nyemo go fe uka fere u bela jilentige wala sa ka dankari kurantike bambalila
julie ama sen fa kata sika suka u fe no yen kalanso ulu ko ni ye don kren kren nu sigi sen ka kanishi sanuyama
awa Aisha o ere don mulu bulodaleno sigida chama konona na odabo kwe kaseka kalanso nunu besania kalandeu yere kafola
kalaso nyemo ko do uluko ni meka dimisum blasera ni bare hevku mukonna na ngado fana yere kafoko abike sabu yeka kalambara ulusmaya sio tamani kalesa gide mi meni o ye krisanda ku ale mi soro amtsitu rebe kan fali
ka barake yero jelin kono ode kadi be ode kama ni lasanu ali bara nunu bulodalendo l'école de on fait sika so l'école so la angula me
nafa ye kalanyoro kasaniya san o san an ba ke shiɲɛ kelen
l'ekɔli karamɔgɔw b'a yira k'a fɔ ko nin ye koo ɲuman ye nga dɔw y'a yira k'a fɔ koo be se ka kɛ sababu ye ka sumaya don kalan na aruna banba ale ye l'ekɔli karamɔgɔ ye sikaso
kidi ye
n'i y'a mɛn ko kalan kɛ ko ɲuman o y'a sɔrɔ kalanyɔrɔ yɛrɛ saniyalen don nga a man ka tɛmɛ tile kelen kan dɔw b'a kɛ siɲɛ caaman o be se ka kalan yɛrɛ sena sumaya
ale ka hakilina o sɔnnin tɛ ji la l'ekɔli ɲɛmɔgɔ wɛrɛw fɛ olu y'a yira k'a fɔ koo man ka tɛ ka kɛ sababu ye ka kɛ kɔlɔlɔ ye kalan kan umar traure ale ye sikaso l'ekɔli so dɔ ɲɛmɔgɔ ye
a man ka kɔlɔlɔ lase kalan taabolo ma sabu tile kelen dama de don fɔ n'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ fɛ ka baara kɛ
nin kun ye kristiyan dako ka nɔbila ye studio tamani tɔgɔ la ka bɔ sikaso
sisan an be taa dɔgɔkun min ni ma o kɛnɛ kan Juliette ministre nyama shugal ko kala mayiga ale ko nku mese ente ma wulu nya koro ala misa avril kala kle mu kan kle san ba fla ni mu kan fla
awo adabo kunde utun kale no ka bara min buluda abe kala ko noton nyoko na boko o jate mine
Julie shifu yele ko ni hakil nay mu yeni wule linka
ana jabi soro kalfa go itafe
jamana marabulu ko nana shifu la ka chama ira ka fo ko premier ministre wule len ni ka nyininga conseil national de la transition mo fe ko ye jigiya ye ko ana soro ministre kuntigi ama nyininga li do abi mimi seka manni misi wasa
lakana kona biga sabati o kara gouvernement ga josin folo folo soro ani fin chama be du nyona gela kon be mo benata yamana nyamgo wara ku joro fi
ake chuko nyana e mo ko mugu yera nya chuko chama na mali re tabulo kam donko niato mo go bora fin chama kala mam fo anna soro ningal chama do be no bre bre ma seka soro la principe
conseil national de la jeunesse du mali o nyamgo fana ye ni hakna fo kosebe wa mi e frontela fran nyamawye u ko kubo lu fana fo ka baraketa la O de la u ko k'u b'a ɲini u fɛ hali bi u ka taa ɲɛ n'o baara ye. Habib Dako ale ye Conseil National de la Jeunesse du Mali o ɲɛmɔgɔ ye.
U ye baara ye mun kɛ baara ɲɛnama don ka d'a kan u y'u sigikun baaraw kɛ u k'an ka fo o la. Kuma caman fɔra a fɔra ko dɔw kɛra dɔw ma kɛ donc hakili la nin wagati ye bi an ka se ka miiri mun b'a kɛ ka se ka sira ta tuguni ka to o timɛli hakilina kan.
Ministiri kuntigi y'a yira k'a fɔ min ye minisma mɔgɔw ka sarati ye ko dɔ bɛna faraw kan wa ko min ye Mali bɔli ye CEDEAO kɔnɔna na k'o tɛ francɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka baarakɛtaw la.
Julie an ka bi tariku gafe kɔnɔna na an bena kuma Layilatul Kadiri ale de kan.
Awɔ Aisha a yirala k'a fɔ ko nin ye su barikama ye sungalo yɛrɛ kɔnɔna na. Dɔktɛr Mohamed Maiga ni ale yɛrɛ be jɛkulu la ni o ye Initiative Islamique pour le Développement du Mali ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin su ɲi ne kuranɛ jiginna y'asa ka perepere latigɛ sɔrɔ a fɛ an k'a lamɛn.
Kɔnɔna na Alahu taala ye kuranɛ dafalen de jigin mɛlɛkɛw be jigin su in kɔnɔna na ka fara Jibirila kan. Alahu subhanahu wa taala be fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ su in kɔnɔna na fɛn minnu ma minnu kan ka fatu ma minnu kan ka to ɲɛnamaya la minnu garisigɛw kan ka fɔni minnu kan ka lajarabili dɔw sɔrɔ Alahu subhanahu wa taala ko kisi be o su in kɔnɔna na fo ka taa fajiri kɛnɛ se o kɔfɛ ko kira alayhi salatu wasalam a ye yamaniyali kɛ kan ka ɲini kɛ su tan laban kɔnɔna na. Hadisa wɛrɛw nana la kira be y'a fɔ an ye hadisa minnu kɔnɔna na kan ka ɲini don dafabaliw kɔnɔna na n'o dɔ ye muga ni kelen mugani saba mugani duru mugani wolonfila ani muga ani kɔnɔntɔn.
Julie an be to Layilatul Kadiri ale hukumu kɔnɔna na sifin caaman de kɔni be yen nɔ nin senfɛ minw be u ka furuw siri.
Awɔ olu b'u ka furuw siri nin su in na ko sabula su in ye su barikalen ye nga dinɛko dɔnbaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko k'i ka furu siri Layilatul Kadiri su ko o ni dinɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Mariam Kulibali ale bena ɲɛfɔli kɛ an ye.
Ni kɔɲɔmuso be ka ka parili ko ɲɛɲini kɔɲɔkɛ ale kɔni be ka musakakow de labɛn ka kɔɲɔmuso ka valizi labɛn. Awa Kulubali ka fɔ la k'a ka kɔɲɔ kɛ sungalo kile 27 su o yɛrɛ kun ye don ye nafa de. Jawo Isako ka fɔ la ale masaw de y'o sugandi.
An y'a deside k'a fɔ k'an be silamɛ furusiri kɛ Layilatul Kadiri dɔn ka furusiri misiri la dɔn komi furusiri dɔrɔn don valizi kan ka na so de.
Maraji preparatif kɔni a ala barika la sadiri o bɛɛ bilara pɔɲɛ na dɔn ka furusiri shuwa bi donba dɔn ka o yɔrɔ o sɔrɔla an ka musokɔrɔba la.
Silamɛya dɔnbaga dɔw ka fɔ la k'i ka kɔɲɔ kɛ sungalo kile 27 su a gulonnen tɛ dinɛ la ko ga k'a kɔni fana tɛ k'i ka kɔɲɔ kɛ nin don. Dɔktɛr Mahamad Maiga ka fɔ la ni ale ye association Initiative Islamique pour le Développement du Mali mɔgɔ ye.
La dunyan ta la kira ka taa sira la sallallahu alayhi wa sallam an ma deli ka na kitabu kɔnɔna na an bɛ minnu kalan ko kira alayhi salatu wa salam a ye kisamanca kɛrɛnkɛrɛn dɔ fɔ k'a fɔ ni mɔgɔ min ye i ka kɔɲɔ bila Layilatul Kadiri su i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ ni mɔgɔ min ye i ka furusiri bila Layilatul Kadiri su i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ o dalula t'an bolo a kisamanca t'an bolo.
Ala ka furuw ni si bɛn.
Julie an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Championnat national de lantan musomaw olu fanfɛ san 2021 san 2022 o hukumu kɔnɔna na olu kɔni daminɛna a kile fɔlɔw olu kɛra dɔgɔ francɛ tɛmɛnen na.
Awɔ Aisha bi 39 o de kɔni donna maci 6 sen fɛ don fɔlɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na.
Hakilina jiginna min ye AS Manden ye ale kɔni ye FC Sabali o ci celu 12-0. AS Polisi ale fana ye Badenya FC ci celu 11-1. Jamana kɔnɔna na championnat régional la Ligue 2 Sikaso kaw fe yen nɔ o kile duruna o kɔni o baaraw kɛra avilikalo kile 17 ka taa a kile 18 i be se ka jaabi dɔw di an ma wa.
Awɔ Aisha entente sportif de Kucala ale kɔni cira tata national de Sikaso fɛ 2-0. AS Alençon de Kucala ale ni AS Medine de Sikaso olu ye filani bi kɛ bi kelen fan bɛɛ fɛ. US Yoroso FC Drissa Kone de Sikaso 1-2. AS Nyena ani AS Sofa de Buguni fu ani saba. AS Tadona de Sikaso Black Star de Buguni fu fan fila bɛɛ fɛ. US Buguni ale ye Stade Malien de Sikaso ci celu 6-0.
I ni ce i ka bi baro la Julie.
I yɛrɛ ni ce Aisha.
Ayiwa teri sifinw ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniw na aw ni ce lamɛnni na aw bɛ se ka ni kunnafoni sɔrɔ studiotamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org kɔri walima ka weleli kɛ fofalaki 37 32 1 a ye to lamɛnni na tuso gɛnɛ ale kɛnɛ bɛna sigi sisan nɔ.